მე მინდა ახლა გიამბოთ იმაზე, თუ რა სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ დღეს, რა რეპორტაჟებს მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. ბრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თავიდანვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ უახლოვდება დასასრულს ნატოს სამიტი უელსში, რა განცხადებები გაკეთდა იქ დღეს.
Today we therefore agreed on a substantive package of measures for Georgia, a substantive package.
დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რატომ წუხს საქართველოში საზოგადოება კრიმინალური ვითარების გაუარესების გამო და საქართველოს მთავრობა რატომ არ იზიარებს საზოგადოების ამ წუხის.
ეს არ ხდება არცერთ ქვეყანაში, რომ შენ გაატარო თქვა ლიბერალური სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, გარდა ამისა უპრეცედენტო თქვა მასშტაბური ამნისტია განახორციელო და ამის შემდეგ ელოდო, რომ კრიმინალის მასშტაბი დარჩება იგივე დონეზე, რაც იყო იქამდე. ეს არის წარმოუდგენელი და ალოგიკური.
პრეზიდენტებო, ჩვენ დღეს გაცემაში გემობთ იმის თაობაზე, თუ რა სახის სანქციები მკაცრდება გარემოს დაგვიანების შემთხვევაში საქართველოში.
ყველანაირი სიბრძულე რაც არსებობს, აბსოლუტურად ბოდიში და ძაღლის ნაკნავები და დაწყებული ყველაფერი, მეთუმეტეს გაზონებში. თვითონ საზოგადოების ბოდიში და 80% ბიუჯეტი.
მოგვიანებით მიგიწევთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში, ოკურეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც მისი ავტორი ამერიკული ლიტერატურის გარშემო გიამბობთ ქალი მწერლები, საქართველოში პოპულარული ამერიკელი ქალი მწერლებია, ეს არის მისი თემა. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. პირველ სიუჟეტში, როგორც უკვე გითხარით, გიამბობთ ნატოს სამიტზე. 4-5 სექტემბერს ნატოს სამიტი გაიმართა უელსში, დღეს დასრულდა ტრადიციული კომუნიკეტი, რომელშიც ასახვა პოვა ყველა იმ შეთანხმებამ და რეკომენდაციამ, რაც ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გასაძლიერებლად მიიღეს ალიანსის წევრი სახელმწიფოების მეთაურებმა. დოკუმენტის 93 მუხლი საქართველოს ეხება და მასში ნათქვამია, რომ ნატო საგანგებო პაკეტით გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვას და ურთიერთქმედებას ალიანსთან, რაც დაეხმარება ქვეყანას მოამზადოს ალიანსში გაწევრიანებისთვის. კობა ლიკლიკაძე უელსში იყო ამ დღეებში.
5 სექტემბერს უელსის ქალაქ ნიუპორტში ალიანსის შიგნით შექმნილი, როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა უწოდა, ახალი ლიგის ერთგვარი ინაუგურაცია გაიმართა. უფრო ზუსტად კი ეს იყო ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრებისა და დაწინაურებული პარტნიორების, შვედეთის, ფინეთის, საქართველოს, იორდანიისა და ავსტრალიის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. თუ რაზე ისაუბრეს ამ ფორმატის პირველ შეხვედრაზე, უცნობია, რადგან ნატოს სამიტის ყველა შეხვედრა დახურულია ჟურნალისტებისათვის. მედიამ დეტალები ვერ შეიტყო ვერც ნატოს გენერალურ მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენისაგან, რომელმაც პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამ დაწინაურებულ ჯგუფში საქართველოს შესვლას აქვს როგორც პოლიტიკური, ისე კონკრეტული განზომილება.
საქართველომ შემდგომში უნდა გააუმჯობესოს მისი შესაძლებლობა იმუშაოს და იმოქმედოს ნატოს ძალებთან ერთად. ამ მიმართულებით საქართველომ საგულისხმო ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი. ამიტომ მე მოხარული ვარ, რომ საქართველომ მიიღო მოწვევა, რომ იმუშაოს იმ გამორჩეული ქვეყნების ჯგუფთან ერთად, რომლებსაც განსაკუთრებული მჭიდრო ურთიერთობა სურთ ნატოსთან. ცხადია, რომ ამ გადაწყვეტილებას აქვს პოლიტიკური შინაარსი, რაც არის დემონსტრირება საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის აღიარებისა და კონკრეტული განზომილებაც, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ჯგუფში მონაწილეობით ნატო კიდევ უფრო გააფართოვებს საქართველოსთან პრაქტიკულ სამხედრო თანამშრომლობას.
სამიტის პრეზიდენტში მე დავინტერესდი, თუ რას ფიქრობენ ნატოს შიგნით სხვადასხვა გეოგრაფიულ წერტილში მყოფი, სხვადასხვა ეკონომიკური მდგომარეობის ქვეყნები ერთად ყოფნაზე. ამ ჯგუფში შედის მაგალითად შვედეთი, სადაც დიდი კამათის საგანია ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება. მოსახლეობის უმეტესობა არ უჭერს მხარს სამხედრო ბლოკში ყოფნას, რადგან ბევრი შვედი კვლავინდებურად ფიქრობს, რომ ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა კარგად მუშაობს. სწორედ ასეთი მიდგომა აქვს მხედველობაში ჩემს შვედ კოლეგას სტენ შესტრომს, როდესაც ამბობს, რომ ხუთეულში შვედეთის მოხვედრა საბოლოო ჯამში არ ცვლის დიდ სურათსო.
I would say that they see it as a not a very big step though, but a small step.
შვედეთის მოსახლეობა ამ გადაწყვეტილებას აფასებს არა როგორც დიდ, არამედ როგორც მცირე ნაბიჯ ნატოში შვედეთის ინტეგრაციის მიმართულებით. რადგან ჩვენ ვართ მხოლოდ ნატოს პარტნიორები, თუმცა მონაწილეობას ვღებულობთ ბევრ სამხედრო ოპერაციაში, როგორიცაა ოპერაციები ლიბიასა და, რა თქმა უნდა, ავღანეთში. ამიტომ მე ვიტყოდი, შვედეთი არის ახლოს ნატოსთან და ეს დაახლოება სულ უფრო და უფრო მატულობს. ეს კიდევ ერთი მაგალითიც არის ამ ჯგუფის შექმნა, მაგრამ ჩვენთვის ეს დიდად სურათს არ ცვლის.
It is another example of that, but it doesn't change the big picture anyway for us.
ნატო სამიტის ბოლოს 5 სექტემბერს, როგორც ემოთითქვა, გამოქვეყნდა კომუნიკე, რომლის 93 მუხში დიდი ადგილი ეთმობა საქართველოს მიერ მიღწეულ პოლიტიკურ რეფორმებს, ქვეყნის ჩართულობას ნატოს პროგრამებში და განსაკუთრებულ წვლილს ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციაში. დოკუმენტში ნატოს წევრი სახელმწიფოები კვლავ გამოთქვამენ ერთგულებას მათ მიერ ბუქარესში 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილების მიმართ და საქართველოს მიერ ამ ხნის განმავლობაში ნაჩვენები ძლიერი პროგრესისა და ამბიციური რეფორმების გათვალისწინებით ამტკიცებენ სოლიდურ პაკეტს, რაც გულისხმობს თავდაცვითი საშუალებების შექმნას, გაწვრთნას, ვარჯიშებს, კავშირის გამტკიცებასა და ურთიერთქმედების შესაძლებლობათა გამტკიცებას. ამ ყველაფერმა ერთად კი უნდა გააძლიეროს საქართველოს თავდაცვა და ურთიერთქმედება ალიანსთან, დაეხმაროს ქვეყანას ალიანსში გაწევრნების სამზადისისათვის. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე მნიშვნელოვანი უწოდა უელსის სამიტის გადაწყვეტილებას და საქართველოსათვის ასეთი საგანგებო პაკეტის მიღებისათვის პირველ ყოვლისა ქართველ ჯარისკაცებს გადაუხადა მადლობა.
ამ მიმართულებით განსაკუთრებული და ხაზგასასმელია ის საშუალებები, ის მექანიზმები, რომელთა გაღმავებაც საბოლოოდ მიგვიყვანს იმ სტანდარტამდე, რომელიც არის ნატოს წევრობის სტანდარტი. აი ამ თვალსაზრისით ჩვენ შევიტასმინათ ქვეყნად, მაგრამ 24 მოკავშირე ქვეყანას შორის, რომელიც არ არის ნატოს წევრი, გამოიყო 5 ქვეყანა, რომლის თავსებადობის ხარისხიც არის მაქსიმალური და აქ უმნიშვნელოვანესია საქართველოს გაზ ფინეთის, შვედეთის და ავსტრალიისა და იორდანიის გვერდით. ეს არის თავსებადობის თვალსაზრისით ყველაზე წინ წასული ქვეყნები და ბუნებრივია აქ ერთნიშნულად ჩვენს ჯარისკაცებს უნდა უთხრათ გადაუხადოთ საგანგებო მადლობა.
ნატოს კომუნიკემ ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ალიანსი მოუწოდებს რუსეთს გააუქმოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება და გაიყვანოს ჯარები საქართველოდან. ამ ფონზე საქართველოს დახმარება ნატოში გაწევრების სამზადისში შესაძლოა მოსკოვისათვის წითელი მულეტის როლს თამაშობდეს, თუმცა ასე არ ფიქრობს საქართველოს პრეზიდენტი.
ამ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსს არ განიხილავთ ჩვენი ტერიტორიული პრობლემების გადაწყვეტის საშუალებად. ამ კონტექსტში ჩვენ ნაკლად ხედავთ გამოსავალს არა სამხედრო კონფრონტაციაში, არაიმენაირად სამხედრო აქტივობებში, არამედ ნაკლად ხედავთ გამოსავალს სწორედ იმ დემოკრატიულ ჩართვით პროცესებში, რომელიც ხორციელდება და მომავალშიც განხორციელდება ჩვენ ქვეყანაში. აფხაზებისა და ოსების ინტეგრირება ქართულ პოლიტიკურ ერთიან სივრცეში, რომ ერთიანი დემოკრატიული წარმატებული ქვეყნის მშენებლობაში ჩავდოთ ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმები. შესაბამისად საქართველოს არ გააჩნია არავითარი აგრესიული პოლიტიკა არცერთი თავისი მეზობლის მიმართ. შესაბამისად ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ ლოგიკას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მისწრაფება ევროპისკენ ან ევროატლანტიკური სივრცისკენ იქნას აღმული აგრესიულად ან რაიმენაირად გამაგრიზიანებელი იყო ჩვენი მეზობლებისთვის.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ხვალდატოებს უელს, 6 სექტემბერს კი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის ვიზიტი იწყება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ნიუპორტი, უელსი. About to explode, yeah.
მასასწრებო ბოლო ხანებში თქვენი ნაწილი თვალყურსადენოდა მედიას, ბევრი სოციალურ ქსელებშიც თვალყურსადენობდა ასევე ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქართველოში თითქოს კრიმინალური ვითარება გაუარეს და ეს ნიშნავს, რომ დამნაშავეობის რაოდენობა გაიზარდა. საქართველოს მთავრობა, როგორც ირკვევა, არ იზიარებს საზოგადოების წუხილს. მთავრობის მეთაური მიიჩნევს, რომ ვითარების ხელოვნურად დაძაბვა ხდება მედიის მიერ, მედიისა, რომელიც ყველა დანაშაულს ისტერიული ტონით აშუქებს, თუმცა ამ განცხადების მიუხედავად პრემიერ-მინისტრმა რაკი ღარიბაშვილმა მაინც დაავალა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს შეიმუშაონ კანონებში შეტანილი ცვლილებები, რომელთა მიზანი დანაშაულის პრევენცია და ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გამკაცრებაა. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ტელევიზიები დანაშაულის გაშუქებისას მიზან მიმართულად აზვიადებენ შექმნილ კრიმინალურ ვითარებას, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევის წყალობით აბსოლუტურად სტაბილურია.
ხედავ იმ ისტერიკას, რომელიც ტელევიზიებში მიზან მიმართულად მიმდინარეობს და ხელოვნურად ხდება ამ თემების აწევა, საქართველოში მე მინდა სრულპასუხობით განვასხადო, რომ კრიმინოგენური ვითარება არის აბსოლუტურად სტაბილური და ჩვენი სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს, რომ მაქსიმუმად ყველაფერი იყოს კონტროლის ქვეშ. მიუხედავად ამისა, ის რაც მოხდა ბოლო დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მძიმე, ეს არ არის რა თქმა უნდა სასურველი და სასიამოვნო. მე მინდა მწუხარება გამოთქვა ყველა იმ ადამიანის ოჯახების მიმართ, ვინც დაკარგეს ოჯახის წევრები, მაგრამ ძვირფასებო, ყველა ქვეყანაში ხდება და ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება დანაშაული.
ირაკლი ღარიბაშვილისა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების განცხადებით, კრიმინალური ვითარების სტაბილურობაზე მეტყველებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებული სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის აგვისტოს მსგავსად 2011 წლის აგვისტოშიც 11 მკვლელობა მოხდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, დანაშაულის მატების განცდა მედიის აქტიურობამ გამოიწვია.
ეს აქვს მას 100%-იანი გაშუქება. ბუნებრივია ეს განცდა, რომელიც მაყურებელზე გადადის, ოდესაც ის უყურებს ყველა იმ დანაშაულ ისმეს, ყველა იმ დანაშაულის შესახებ, რაც ხდება ქვეყანაში, აღქმა უფრო გამძაფრებულია. მე ვეყნები სტატისტიკას. არა მაქვს საფუძველი ეჭვი შევიტანო, ის გაყალბებულია.
თუმცა სწორედ სტატისტიკის გაყალბებაში ადანაშაულებს ოპოზიცია ხელისუფლებას. ნაციონალური მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის წევრის აკაკი მინაშვილის თქმით, დანაშაულის სტატისტიკის გაყალბება იმის სიგნალია, რომ ხელისუფლება არ აპირებს არც მიდგომის და შესაბამისად არც ვითარების შეცვლას.
დღევანდელი განცხადება პრემიერ-მინისტრ ჰაკიმ-ფაშა ღარიბაშვილის, როდესაც მან მთავრობის ხდომაზე დადებითად შეაფასა ჭიკაიძის საქმიანობა და დაადასტურა, რომ არაპირებს ჭიკაიძის გადაყენებას, ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი სიმამრის მეგობრის შვილის კეთილდღეობა ამჯობინა საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას და სიმშვიდეს.
გახშირებული მკვლელობების გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმაც, რომლის თქმითაც მნიშვნელოვანია როგორც დანაშაულთან ბრძოლა, ასევე მისი პრევენცია.
აქ მეფიქროთ არის მნიშვნელოვანი როგორც დროული და ობიექტური გამოძიება, ყველა მსგავსი ფაქტის ასევე პრევენციული ღონისძიების გატარება. მნიშვნელოვანი არის, რომ ასევე არა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იყოს ამ პროცესში ჩართული, ასევე მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის როლი და სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში შეინიშნება საკმაოდ მსუბუქი სასჯელების გამოყენება საკმაოდ მძიმე დანაშაულებთან შედარებით.
უჩა ნანუაშვილის წინამორბედი და საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუშიკი მიიჩნევს, რომ მედია აკეთებს თავის საქმეს ისევე, როგორც წინა წლებში აკეთებდა, ხოლო ხელისუფლება თვალს ვერ უსწორებს სინამდვილეს, რომლის შემოქმედი თავადაა.
ეს არ ხდება არცერთ ქვეყანაში, რომ შენ გაატარო თქვა ლიბერალური სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, გარდა ამისა უპრეცედენტო თქვა მასშტაბური ამნისტია განახორციელო და ამის შემდეგ ელოდო, რომ კრიმინალისტ მასშტაბი დარჩება იგივე დონეზე, რაც იყო იქამდე. ეს არის წარმოუდგენელი და ალოგიკური. გასათვალისწინებელია ის, როდესაც მასშტაბური ამნისტია განხორციელდა, ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური დანაპირები, რომელიც ხელისუფლებამ გაიღო, თუმცა ამავდროულად თვითონვე დაუშვა ისი თქვა, რომ კრიმინალი ალბათ გაიზრდება და ამას უნდა შევეგუოთ და გაგებით მოვეკიდოთ.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება არ აღიარებს კრიმინალური ვითარების გაუარესების ფაქტს, პრემიერ-მინისტრმა მაინც დაავალა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს პრევენციის მიზნით კანონებში შესაძლებელი მილიონწლიანი ცვლილებების მომზადება. თიაწუ ლუკიანის თქმით, პირველ რიგში საუბარია იარაღის შესახებ კანონის გამკაცრებაზე. მოქმედი კანონით ცეცხლსასროლი იარაღის, მაგალითად პისტოლეტის შეძენა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვანს, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას თქმით დასაფიქრებელია. გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში იზორიამ ამასთან დაკავშირებით ასევე განაცხადა:
ჩემი მოსაზრებით, ასაკობრივი ცენზი უნდა აიწიოს. მეორე, არც ერთი პირი არ გადის შესაბამის მომზადებას. თუ პირი არ არის ნასამმართლევი და მიიტანს ჯანმრთელობის ცნობას ან მის ნაცვლად მართვის მოწმობას, შეუძლია ფლობდეს ცეცხლსასროლი იარაღს. სწორედ ამიტომ არსებობს კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც უწყებებსაც დაუგზავნეთ და მთავრობას ერთ კვირაში წარუდგენთ იარაღის შეძენასთან დაკავშირებით ახალ რეგულაციებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე აპირებს პატრულის ეკიპაჟებისა და უბნის ინსპექტორების რაოდენობის გაზრდას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი ცავს გარემოს სისუფთავეს საქართველოს მოსახლეობა? ამ შეკითხვაზე ალბათ ბევრი თქვენგანი იტყვის, რომ ცუდათო. როგორ არეგულირებს ამ საკითხს კანონი და რამდენად ეფექტიანად? აი ამ თემას კი ეწუნება გარკვეული ზომები. 5 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სასჯელების გამკაცრებაზე ილაპარაკა. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუ არკვევდა, თუ რა ცვლილებებს გეგმავს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ამ მხრივ და რას ფიქრობს თბილისის მოსახლეობა სანქციების გამკაცრების შესახებ.
გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სასჯელები გამკაცრდება. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო შესაბამის კანონპროექტს პარლამენტს წარუდგენს. როგორც მინისტრის მოადგილე მაია ბიტაძე ამბობს, კანონპროექტი მხოლოდ სასჯელის გამკაცრებას არ გულისხმობს. მისი თქმით, კანონი ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების საკითხსაც დაარეგულირებს.
სანქციები ჩადენილი სამართალდამღოვრებისთვის მეტად დივერსიფიცირებულია. ანუ ერთმანეთისგან გამიჯნულია ნარჩენების მოცულობა, რომელიც გარემოში დაიყრება, განმეორებითი ჩადენისთვის სამართალდამღოვრების მეტი სანქცია არის დადგენილი პროექტის თანახმად. ასევე სანქციებია შემოტანილი ისეთი ქმედებებისთვის, რომელიც ჯერ არ ყოფილა არასდროს დარეგულირებული საქართველოში. მაგალითად, საბურავების გარემოში დაყრა, საბურავები ზოგადად ნარჩენების კუთხით ერთ-ერთი სენსიტიური თემა არის.
გარემოს დაბინძურებაზე ადმინისტრაციული სასჯელი კანონმდებლობით დღემდეც იყო განსაზღვრული. ადმინისტრაციულ კოდექსში 2010 წელს სული ცვლილებების მიხედვით გარემოს დაბინძურებისთვის ფიზიკური პირები 200, ხოლო იურიდიული პირები 1000 ლარი ჯარიმდებოდნენ. დანაშაულის გამეორება კი ჯარიმას პირველ შემთხვევაში 500, ხოლო მეორე შემთხვევაში 3000 ლარამდე ზრდიდა. თუმცა დასუფთავების სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც სახელის გამხელა არისურვა, ამბობს, რომ სანქციების მიუხედავად მაინც ყოველდღე უწევს პარკებისა და ქუჩების გაწმენდა დიდი რაოდენობით საყოფაცხოვრებო ნარჩენისგან.
ყველანაირი სიბრძნე რაც არსებობს. აბსოლუტურად ბოდიში და ძაღლის ნაკნავები და დაწეული ყველაფერი. მითუმეტეს გაზონებში. თვითონ საზოგადოება არის ბოდიში და 80% ბიუჯეტი.
მაია ბიტაძე ამბობს, რომ ახალი კანონპროექტი ერთმანეთისგან გამიჯნავს ნარჩენებს იმის მიხედვითაც, თუ რამდენად საზიანოა იგი ბუნებისთვის.
ზიანი გარემოს დაბინძურებისთვის თუ სერიოზულია, უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება. ეს ეხაც ესე არის. ახალი კანონპროექტით სანქციების ახალი მოდელია შემოთავაზებული და სანქციები არის გამიჯნული ლოგიკის და ადეკვატურობის მიხედვით. არ შეიძლება გარემოში მაგალითად აკუმულატორის ზეთის დაღურვისთვის და ასანთის კოლოფრის დაგდებისთვის ერთ და იგივე სანქცია იყოს, იმიტომ რომ ისინი გარემოს აბსოლუტურად სხვადასხვა ზიანს აყენებენ.
რადიო თავისუფლებამ ამ თემაზე ქუჩაში გამოკითხვა ჩაატარა და შემთხვევით შერჩეულ გამვლელებს ერთი კითხვით მიმართა. რა სასჯელი უნდა იყოს განსაზღვრული გარემოს დაბინძურებისათვის? გამოკითხულთა უმრავლესობა ეთანხმებოდა იმას, რომ ადამიანები, ვინც გარემოს აბინძურებს, უნდა დაჯარიმდნენ.
პირველი სანქცია თავიდან უნდა მოდიოდეს, იმის კულტურა უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ უხეშად არ მოექცეს, სადაც არის, სადაც ხოვრობს, უბანია, სადაც არის ულერტია და რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს, მაგრამ ასე 200 და 500 ლაპარაკი იმას მიმეჩნია.
თუ ფულადი იქნება ეფექტური, ფულადი და ახლა ციხეში ვერ ჩააჯენ, ხო სწორია?
გარკვეულწილად რაღაც პატარა ჯარიმა უნდა იყოს, რომ მიხდნენ თუნდაც ფულადის სახით, ოღონდ ცოტა პატარა, რასაც გაწდებიან და მე მეორეთ აღარ იზავენ ალბათ.
სანქციები და რაღაცა ჯარიმები და ისინი არ შველის ამას. თვითშეგნება უნდა დამკვიდროს ერში, რომ ანუ უნდა მოქალაქე უბრალოდ თვითშეგნება, რომ არ უნდა დავაბინძუროთ ჩვენი ქალაქი და ჩვენი გარემო და ქვეყანა.
სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაზე საუბრობს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძეც. მისი თქმით, ჯარიმების გამკაცრება შესაძლოა მოქალაქეებს უბიძგოს იმისკენ, რომ გარემო აღარ დააბინძუროთ.
ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია გარემო და ნამდვილად უნდა გამკაცრდეს სანქციები. სამწუხაროდ ეს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება არ შეჯდეს და მოსახლეობის არის ძირითადი დანაშაული ამ დაპრაში და ხვედების გაკეთების არ იყოს მანამდე სანქციები არ გამკაცრდა, არავინ არ გავეკეთეთ ხვედები, ჩემი ჩათვლიდა. სანქციები ალბათ უნდა იყოს ფინანსურიც და უნდა იყოს ალბათ რაღაცა იძულებითი შრომა, მათ ესე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დაალაგონ და რა თქმა უნდა, ანუ ამას ყველაფერს მოყვებოდეს სააგიტაციო პოზიტიური მხრით დანახვება, რამდენად მნიშვნელოვანი არის უფთა გარემო.
იმას თუ რამდენად შესრულდება კანონი, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად უწინდებურად გააკონტროლებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. როგორც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ამბობენ, კანონპროექტი მთავრობას განსახილველად უახლოეს მომავალში წარედგინება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგულირდება საქართველოში არსებობს სოლიდარობის ფონდი, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ პრემიერ-მინისტრის დავალებით შეიქმნა. ამ ფონდმა დაფინანსების მსურველთა პირველი განცხადებები განიხილა. პირველ ეტაპზე ფონდი 18 წლამდე ასაკის სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების კონკრეტული საფინანსო დახმარების საკითხს განიხილავდა. ცნობილია, რომ 31 აგვისტოს მონაცემებით ფონდში 124,000-ზე უფრო მეტი ლარია ჩარიცხული. როგორ განაწილდება თანხები და რა ვითარება საქართველოში სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების კურნალობის თვალსაზრისით, ნინო ხარაძე კი ამბობთ.
4 წლის სოფიო ჯიჯინაძე გამოჯამრთელდა, თუმცა მაშინ როცა მას მენჯისძვლის სარკომის დიაგნოზი დაუსვეს, ოჯახი ორი უმძიმესი საფიქრალის წინაშე დადგა. რომელი კლინიკისთვის მიემართათ და შემდეგ უკვე რა სახსრები იქნებოდა საჭირო სამკურნალოდ. სოფიო ჯიჯინაძის ბებიან ნუნუ ქემაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იხსენებს იმას, თუ რა იყო მთავარი პრობლემა დიაგნოზის შეტყობისას.
რესპუბლიკაში ფაქტიურად სოლიდური სიმსივნეების მართვა ფაქტიურად აღმოჩნდა, რომ ვერ არის. რა არის, ესე იგი ლეიკემიაზე აქცენტი, რა თქმა უნდა, იაშვილის ცენტრში არის ამაზე მთელი აქცენტები, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ თვითონ ურულა ექიმი არის, რომელიც ამას კვალიფიკაციები რაღაცა გარკვეული აქვს და გარკვეულ ეტაპამდე, ასე ვთქვათ, მარტივი საშუალება იყო. აი, რაც შეეხებოდა უკვე მერე ოპერატიულ ჩარევებს, საერთოდ არ არის ბაზა ისეთი, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, ვისაც ეს შეუძლია, ამიტომ ჩვენ როგორც ბევრ სხვას მოუწია საზღვარგარეთ კვლევა, ძიება, რომ მოგვეპოვა ისეთი კომპეტენტური კლინიკა, რომელიც აი ესეთ პატარა ასაკში ზოგ სტრატეგიას აერჩევდნენ და ეს იყო ყველაზე რთული.
ნუნო ქემაშვილის თქმით, ისრაელის ერთ-ერთ კლინიკაში ჩატარებული ოპერაცია $55,000 დაჯდა, მას შემდეგ ჩატარებული ქიმიოთერაპიის 14 კურსი კი დაახლოებით $40,000. თანხების მობილიზებაში ოჯახს დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდი დაეხმარა. დიმიტრი ცინცაძის ფონდის დამფუძნებლის კახა ჯანაშვილის თქმით, წელიწადნახევრის წინ საქართველოში თითქმის არაფერი არსებობდა სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად. ჯანდაცვის სამინისტრო გამოყოფდა $10,000, რაც პრაქტიკულად არაფერზე იყო საკმარისი. მათ შორის საუბარია ოპერაციის შემდეგ საჭირო მედიკამენტებზე.
იმ პერიოდში ამ ადამიანებს, ამ მშობლებს უხდებოდათ აბსოლუტურად ყველაფრის გაყიდვა და არაფერით არჩებოდნენ ოჯახები, ანუ ნოლზე დადიოდნენ, მე ეს შემდეგ ქირით გადადიოდნენ და უკიდურესად გაჭირებულ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ და მინდა გითხრათ, რომ არც ახლა არის სახარბიელო მდგომარეობა და ზუსტად საქართველოს სოლიდარობის ფონდის გახსნა და ჩართვა ჩვენ თქვა უნდა ვითანამშრომლებთ მემორანდუმის სახით მათთან, ჩვენ ისედაც ვითანამშრომლობთ და მიხარია, რომ გაჩნდა ერთი ფონდი, რომელიც ამ ბავშვებისთვის იზრუნებს.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილმა სოლიდარობის ფონდმა 5 სექტემბერს პირველი სხდომა გამართა. როგორც ფონდის არჩეული დირექტორი, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში განმარტავს, ფონდში 124,000-ზე მეტი ლარია მობილიზებული. იმ განგარიშებით, თუ ფონდში ყოველთვიურად 100,000 ლარი შევა, საქართველოში სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების მკურნალობის პრობლემა მთლიანად მოგვარდება. მარიამ ჯაშის თქმით, სტატისტიკის მიხედვით ყოველწლიურად სოლიდური სიმსივნით დაავადების 50 ახალი შემთხვევა ავლინდება. ფონდში კი დახმარების მოთხოვნით 15 განცხადი იყო შესული. 4 განცხადება ვერ ჯდებოდა დიაგნოსტიკურ ან ასაკობრივ კრიტერიუმებში, შესაბამისად მათ უარი ეთქვათ.
11-ე ბავშვი, რომელსაც სჭირდებოდა თანადაფინანსება ან საქართველოში ან საზღვარგარეთ ჩასატარებელი მკურნალობის, დღეს დაფინანსდა კომისიის გადაწყვეტილებით. 11 ბავშვიდან 3 ბავშვის შემთხვევაში ფინანსდება, ეს კი თანადაფინანსება არის უზრუნველყოფილი საზღვარგარეთ მკურნალობისთვის, ხოლო 8 ბავშვის შემთხვევაში საქართველოში ქიმიოთერაპიის თანადაფინანსება იქნა უზრუნველყოფილი.
მარიამ ჯაშის თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში რომელიმე ბენეფიციარისთვის სასწრაფო ოპერაციის აუცილებლობა დადგა დღის წესრიგში და ამ დროისთვის ფონდში შესაბამისი თანხა არ იქნება მობილიზებული, ფონდი საგარანტიო წერილით ჩადგება თავდებში და ოპერაცია მაინც ჩატარდება. თუმცა მიუხედავად კეთილშობილური მიზნებისა, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე ფონდის მიზნებს მაინც კრიტიკულად აფასებს. მისი თქმით, ხელისუფლება თავის სოციალურ ვალდებულებებს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, სოლიდარობის ფონდს აკისრებს.
ადამიანებს, მეწარმეებს
ფირმებს, კომპანიებს, რომლებსაც საკუთარი ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე გასტუმრებული აქვს, გადასახადები გადახდილი აქვს, ამ ადამიანებს, ნუ, ნეფსი თუ ნულიეთ უწევთ კიდევ რაღაც გარკვეული დამატებითი თანხების გადახდა სოლიდარობის ფონდში, იმისთვის რომ ეს მიერ აღებული ვალდებულებები გასტუმრებული იქნას.
ლევან კალანდაძის თქმით, ბავშვებში ონკო დაავადებების კურირება ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამის დისკრეცია და ვალდებულება. ცნობილია, რომ სოლიდარობის ფონდში თავისი შემოწირულობები შეაქვთ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
This moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
Something
უკრაინაში ძალაში შევიდა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, მან უნდა შეეჩერო სისხლის ხურა უკრაინაში მიმდინარე ხუთ თვიანი კონფლიქტის შემდეგ. ნიკო ნერგაძე.
ცეცხლის შეწყვეტა აღმოსავლეთ უკრაინაში 5 სექტემბერს თბილისის დროით 19 საათიდან ამოქმედდა. Დეტალები შეთანხმების შესახებ ჟურნალისტებს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გააცნო.
Минскში სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის მიერ ხელი მოეწერა დოკუმენტს მშვიდობის ჩემი გეგმის განსახორციელებლად. დოკუმენტში 12 პრაქტიკული ნაბიჯია ასახული უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების ნაწილში მშვიდობისა და სტაბილურობის დასამყარებლად.
უკრაინის პრეზიდენტმა დასწინა, ჩვენ ყველაფერი შესაძლებელი და შეუძლებელი უნდა გავაკეთოთ, რათა შეწყდეს სისხლის ზღვა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ცეცხლის შეწყვეტის ცნობა დაადასტურა სეპარატისტების ლიდერმაც. თუმცა მისი განცხადებით ეს არ ცვლიდა იმ ფაქტს, რომ მეამბოხეებს კიევისგან დამოუკიდებლობა სურდათ. მინსკის შეთანხმებას წინ უძღოდა სეპარატისტთა ორკვირიანი წინსვლა, რომელიც ნატოს ინფორმაციით პირდაპირი შედეგია რუსეთის ათასობით ჯარისკაცის და რუსული სამხედრო ტექნიკის უშუალო ჩარევისა საბრძოლო მოქმედებებში. რუსეთი ამას უარყოფს. პირველი ცნობები ცეცხლის შეწყვეტის შესაძლებლობის შესახებ 3 სექტემბერს გავრცელდა, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გამოაცხადა, რომ 7-პუნქტიანი გეგმა მოამზადა აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის მისაღწევად მას შემდეგ, რაც ტელეფონით ესაუბრა უკრაინელ კოლეგა პეტრო პოროშენკოს. უკრაინის პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება პუტინთან სატელეფონო საუბრის შედეგიც იყო და თქვა, რომ ეს საერთო პასუხისგებლობას ნიშნავდა.
I can also confirm that this ceasefire is based
მე ასევე შემიძლია დავადასტურო, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ეყრდნობა შეთანხმებას, რომელსაც მივაღწიეთ სატელეფონო საუბრისას ჩემსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინ შორის. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცეცხლის შეწყვეტა მდითხანს გასტანოს. ეს ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა.
Common responsibility.
შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელი მოეწერა ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ევროკავშირი განიხილავდა ახალ გამკაცრებულ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. 5 სექტემბერს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ თუ ცეცხლის შეწყვეტა უკრაინაში რეალურად ამოქმედდებოდა, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა სანქციების შეჩერებაც.
Der Waffenstillstand ist ja nicht mit seinem Beschluss ein Waffenstillstand, sondern dann müssen viele
ცეცხლის შეწყვეტა არ ნიშნავს. ცეცხლის შეწყვეტა მარტო იმიტომ, რომ მას ხელი მოეწერა. მას სჭირდება კიდევ სხვა ბევრი დამატებითი პროცესი. უნდა შემოწმდეს, მართლაც შეწყდა თუ არა ცეცხლი. უნდა შემოწმდეს, ნამდვილად დატოვეს თუ არა უკრაინის ტერიტორია რუსეთის ძალებმა. თუ ისინი მართლაც არიან იქ. უნდა შემოწმდეს, არსებობს თუ არა ბუფერული ზონები და ასე შემდეგ. ამიტომაც შესაძლებელია, რომ სანქციები მართლაც იქნას შემოღებული იმ პირობით, რომ ისინი გაუქმდება თუ დავინახავთ, რომ ეს პროცესი მართლაც მიმდინარეობს.
Mit der Maßgabe, dass sie auch wieder suspendiert werden können, wenn wir sehen, dass dieser Prozess wirklich abläuft.
Skepsisi ზავის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით ნატოს სამიძე ანდერს ფონ რასმუსენმაც გამოთქვა. მან აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ აქამდე წამოყენებული ინიციატივები უბრალოდ საფარი იყო მორიგი აგრესიული ქმედებების განსახორციელებლად. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ მინსკში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების პარალელურად გრძელდებოდა ბრძოლები სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად ქალაქ დონეცკთანაც და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ მარიუპოლთან, რომელსაც სეპარატისტები უტევდნენ. ქალაქში ისმოდა არტილერიის ხმა, მოსახლეობა კი ბომბსაფარებს ამზადებდა. ამის შესახებ იუწყებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მარიუპოლში დიმიტრი შურხალო.
А действительно бомбоубежища в Мариуполе готовят, это занимаются этим и люди.
Мариуполში ბომბსაფარებს ამზადებენ. ბევრი მათგანი მოსახლეობამ საკუთარი ინიციატივით შექმნა, თუმცა ამაში მონაწილეობას ადგილობრივი ხელისუფლებაც იღებს. ჩემი თვალით ნახე, როგორ ასუფთავებდა რამდენიმე ადამიანის სარდაფს და იქ დენი გახავდათ, რათა სარდაფი ბომბსაფარად გადაექციათ. შენობებზე წარწერებია: ბომბსაფარი და ის არის, რომელიც გაჩვენებს საით უნდა წახვიდე.
Убежище и стрелочкой указано куда идти.
Скептикур დამოკიდებულებას ამ შეთანხმების მიმართ როგორც ჩანს უკრაინის პრემიერიც იზიარებს. სააგენტო ფრანს პრესმა 5 სექტემბერს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე რამდენიმე საათით ადრე გაარცელა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის სიტყვები, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ასამოქმედებლად აუცილებელი იქნებოდა ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა.
ნიკოლერგაძე გიამბობდათ უკრაინის გარშემო ამ ქვეყანაში ძალაში შევიდა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. თქვენსმენთით თავისუფლების 10 წუთს რადიო თავისუფლების პროგრამას რადიო პალიტრის ეთერში. ნახვამდის. ბიბლიოთეკაში გიწევთ ახლა საერთაშორისო პოლიტიკა და ომი დავივიწყოთ გიორგი ლობჟანიძე ამერიკულ ლიტერატურაზე ყველაზე პოპულარული ამერიკელი ქალი მწერალი საქართველოს ეს არის მისი თემა.
Albat გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ ამერიკელი მწერალი ქალებიდან საქართველოში ყველაზე პოპულარული სილვია პლათი და მისი შემოქმედებაა. ამის ბევრი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ თავი და თავი მაინც მგონია ერთი არაჩვეულებრივი თარგმანი იყო, რომელიც 90-იანი წლების ბოლოს გამოიცა მერანში და მაშინვე ბესტსელერად იქცა. მსოფლიო პოეზიის ბიბლიოთეკის სერიით და სტამბული პლათის ლექსების წიგნი პრაქტიკულად მალევე გაქრა მაღაზიის დახლებიდან, ხოლო მთარგმნელი ლელა სამნიაშვილი ბევრმა მაშინ გაიცნო როგორც მთარგმნელობითი საქმის უკვე ჩამოყალიბებული ოსტატი, რომელსაც შეეძლო თარგმანშიც ისევე ფაქიზად მოეტანა მკითხველის გულისყურამდე ადამიანის სულის არაერთი მნიშვნელოვანი გამოცდილება, როგორც თავის ორიგინალურ პოეზიაში. საქმე ისაა, რომ ლელა პირობითად 90-იანელთა თაობის ერთ-ერთი გამოკვეთილი ლიდერია და დღევანდელზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, უკვე იმ პერიოდშივე ცხადი იყო, რა მნიშვნელოვანი პოეტი გამოჩნდა ქართულ სალიტერატურო სივრცეში. ამ ფონზე თარგმანით ლელა სამნიაშვილის დაინტერესება შეუძლებელია უბრალო მიზეზით ყოფილიყო შეპირობებული. თვითონ ლელამ ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გვითხრა.
ჩემი პირველი თარგმანები პლატის გავაკეთე ძალიან ადრე, რაღაც 18-19 წლის ასაკში. და ეს ის პერიოდი იყო, როცა მე წერდი უკვე ინტენსიურად და უცხოენათა ინსტიტუტში ვეძებდი უცხოელ ავტორებსაც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თარგმანთაც ვიყავი უკვე დაინტერესებული. და სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი ვინმე სილვია პლატს, რომელიც ჩემთვის იყო აბსოლუტურად სტილისტურად და სიმბოლიკის თავსაზრისით აბსოლუტურად ახალი, დაუგებარი და შოკის მომგვრელი. ძალიან მძიმეც იყო, მაგრამ მეტყობა ეს თინეიჯერობის ესეთი ასაკი მიდრეკილია ტრაგიზმისკენ შეგვიძლია ასე ვთქვა და ამიტომ ძალიან მომეწონა. მე როცა ბიოგრაფიაც წავიკითხე და გავიგე რომ ქონდა ავტობიოგრაფიული რომანი, რა თქმა უნდა რომანითაც დავინტერესდი ძალიან მალევე. ქართული თარგმანები გამოსცა მერანმა, სადღაც 1989 წელს მე მგონი. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღემდე დადებითი შეფასებები აქვს ამ თარგმანებს, იმიტომ რომ მართლა სტიქიურად თარგმნეს კრებული და ბევრი რაღაცა შეიძლება მე თვითონვე ალბათ გამესწორებინა დღეს, რომ დამეწყო მასზე ხელახალ მუშაობა.
რაც შეეხება სილვია პლათის რომანს „ზარხუბს“, წიგნი 2014 წელს დასტამბა გამომცემლობა დიოგენემ თავისი ცნობილი ამერიკელების სერიით და ამით პრაქტიკულად ერთადერთ შემთხვევაში დაარღვია სერიის პრინციპი, მისი ეგიდით გამოცემული ყველა თარგმანი პირველი ყოფილიყო. დიოგენეს განმარტებით, რომელიც ამ ქართულ გამოცემას საგანგებოდ უძღვის წინ, თავარი მიზეზი ისაა, რომ ამ ძალზე მნიშვნელოვანი წიგნის პირველი ქართული გამოცემა მცირე ტირაჟით დაიბეჭდა და მკითხველთა დიდი ნაწილისათვის შეუმჩნეველი დარჩა. ლელა სამნიაშვილმა კი სილვია პლათის რომანის შესახებ გვითხრა, რომ თვითონ ზარხუფის ინგლისური დედანი იმავე პერიოდში წაიკითხა, როცა პლათის ლექსების თარგმანები შეასრულა და აღნიშნა.
მე ძალიან მალე წავიკითხე ეს რომანი, რომელიც ასევე ძალიან მაშინ იყო ჩემთვის შოკის მომგვრელი და ახლობელი. და შეიძლება სწორედ იმ ასაკის გოგონებზეც არის გათვლილი. რეტროსპექტივაში პლატი იხსენებს თავის ახალგაზრდობას, როცა პირველი იმედგაცრუება დაემართა სამყაროს მიმართ და ეს პრობლემები დაიწყო ჭიდილი, რასაც ქვია, მასა და გარემოს შორის. და ეტყობა ეს თინეიჯერი გოგოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ეტაპზე ამის წაკითხვა. თუმცა ეს თარგმნე ცოტა უფრო მოგვიანებით, დაახლოებით 23-24 წლის ასაკში, როცა ვიყავი ბერკლიში რაღაცა გაცვლითი პროგრამა და იქ მქონდა ბევრი თავისუფალი დრო იმისთვის, რომ ეკეთებინა რაც მინდოდა ლიტერატურასთან კავშირში. და ავირჩე პლატის ეს რომანი და გავაკეთე თარგმანი. 2-3 წელი დაგვიანდა მისი გამოცემა საქართველოში, თუმცა პირველად ფონდმა ტასომ გამოსცა ქალთა ბიბლიოთეკის ეგიდით და ეს იყო ძალიან მცირე ტირაჟიანი გამოცემა. ამიტომ მაინც და მაინც ბევრმა, მე მგონი, ვერ ნახა და ვერ წაიკითხა.
თუმცა ვინც წაიკითხა, სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ლელა სამნიაშვილის ამ არაჩვეულებრივ თარგმანებს მიეცა ბიძგი საქართველოში სილვია პლათის არნახული პოპულარობისათვის. განსაკუთრებით მთარგმნელზე ოდნავ უმცროსი თაობის ნიჭიერი რამდენიმე პოეტიც დაინტერესდა და მას შემდეგ პლათი ისევე იბეჭდება ქართულ ლიტერატურულ ჟურნალ-გაზეთებში, როგორც ჩვენი თანამედროვე რომელიმე ქართველი ავტორი. Silvia Platis ერთ-ერთმა დიდმა გულშემატკივარმა, პოეტმა სალომე ბენიძემ, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამ ავტორის შესახებ აღნიშნა.
შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთ ავტორთან არასოდეს ალბათ არ მიგრძნია ისეთი კავშირი, როგორც ვიგრძენი სილვია პლატთან ზუსტად მაშინ, როცა მისი ზარხუფი წავიკით. მანამდე, რა თქმა უნდა, პოეზიას ვიცნობდი, რაღაც ჩემს გარშემო პირიქით ხდება ყოველთვის, ჯერ ზარხუფს კითხულობენ და მერე ლექსებს. მე რატომღაც პირიქით დავიმართა, ლექსები უკვე წაკითხული მქონდა, როცა ზარხუფი წავიკითხე. საერთოდ ჩემთვის კითხვის პროცესი არის მუდმივად ძიება საკუთარი თავის და იმ კითხვებზე პასუხების, რაც მე თვითონ მაწუხებს ძალიან. ჩემთვის ზარხუფი იყო ზუსტად ის წიგნი, რომელმაც ჩემს ძალიან ბევრ კითხვას გასცა პასუხი. და მე სულ ვამბობ იმას, რომ ეს წიგნი აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ყველა გოგომ იმისთვის, რომ უკეთესად გაიცნოს საკუთარი თავი.
თუმცა რასაკვირველია, პლატის საკითხვა არც მამაკაცებს აწყენდა, რადგან აქ მათ უფრო შეიძლება გაიგონ ბევრი რამ, რაც ქალის სამყაროს სრულიად სხვაგვარად და სიღრმისეულად დაანახვებთ. ამაზე სალომე ბენიძემ თქვა:
ჩემი დაკვირვებით მამაკაცები დიდად არ კითხულობენ ხოლმე სილვია პლატს ზოგადად და ზარხუფი ისე არ უყვართ ხოლმე იდეაშივე თავიდანვე, რომ არც გადაუშლიათ. მათ შორის ის მამაკაცებიც, რომლებიც ზოგადად კითხულობენ ბევრს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა და აუცილებლად მათაც უნდა წაიკითხონ, თუნდაც მხოლოდ იმისთვის, რომ უკეთესად გაიცნონ ის ქალები, ვისთანაც თვითონ ურთიერთობენ და არ იყოს მათთვის აი ამ ქალების საქციელი პრობლემები და შეხედულებები უცხო.
არ ვიცი, სილვია პლატის მეუღლეს, სხვათა შორის თვითონაც ბრწყინვალე პოეტს ტედ ჰიუს, წაკითხული ჰქონდა თუ არა თავისი ცოლის ეს რომანი, რომელიც 1963 წელს ავტორის თვითმკვლელობამდე ერთი თვით ადრე გამოიცა ვიქტორია ლუკასის ფსევდონიმით. ან უშველა თუ არა ამ რომანის წაკითხვამ რამე იმ თვალსაზრისით, რაზეც სალომე ბენიძემ მიუთითა. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ლიტერატურა არასოდეს გვთავაზობს მზამზარეულ რეცეპტებს და ფორმულებს არც ცხოვრების და არც ერთმანეთთან ურთიერთობისათვის. პლატის ეს წიგნიც უფრო იმ წინააღმდეგობებს, უფრო ზუსტად იმ ერთმანეთთან ვერაფრით დასაკავშირებელ პოლარობებს ასახავს, რომელთა შეთავსებაც უწევს ადამიანს თავის უაღრესად რთულ ფსიქიკასა და ცხოვრებაში. ზარხუფი ამ გამოცდილებაზეც ყვება ძალიან საინტერესოდ, ათასგვარი ნიუანსით. მთელი ეს ფერა დოვნება კი ლელა სამნიაშვილის ელვარე ნიჭიერების წყალობით ქართულ თარგმანში ძალზე ოსტატურად, უაღრესად პროფესიულად არის შენარჩუნებული.
რომელიც იყო გიორგი ლობჟანიძე თავის ბიბლიოთეკაში, მან დღეს სილვია პლატი წარმოგიდგინოთ, ამერიკელი მწერალი. ამით დასრულდა ჩვენი 1 საათი საინფორმაციო პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე ამ ეტაპზე ჯერჯერობით გემშვიდობებათ.
Got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. Set me alight. I see your baby alive. I gotta loosen my soul. I
and this voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. With this pain.